aby som možno troška zhrnul. Ak si pamätáte, pred dvoma mesiacmi sme rozprávali o tom, že Kristus prichádza ako ten, ktorý vykupuje človeka, vykupuje ľudské srdce, ktoré po hriechu jednoducho stratilo schopnosť, môžem povedať, skutočne milovať tak, ako ho Boh chcel, ako ho Boh stvoril. A spomenali sme si vlastne, že ten Boží obraz, ktorý je do nás tláčený, Ježíš obnovil svojim kupiteľským dielom a obnovil, môžem povedať, nás tri dary. Keďže sme stvorení na obraz Krista a zároveň na obraz, a to Jan Pavol II zvlášť hovorí, na obraz spoločenstva Najsvätejšej Trojice, tak Ježiš v nás obnovil vlastne také tri dary, ktoré hovoria o spoločenstve. Viete, aké? Pamätáte si? Viem, že je to dosť. A tri dary Božieho obrazu v nás. Ten prvý je to obnovil nás dar synovstva. Pretože každý jeden z nás sme boli stvorení ako synovia v synovi. Synovia s malým S, synovi s veľkým S. V Kristovi bolo stvorené všetko. Teda aj my. A všetko v ňom spočíva, ako hovorí svätý Pavol. Kristus je obraz neviditeľného Boha. Kristus bol predobraz toho, Adam bol predobraz toho, ktorý mal prísť, hovorí svätý Pavol. Ak Adam bol predobraz toho, ktorý mal prísť, a ten, ktorý prišiel, je vlastne Ježiš. A teda v nás Ježiš obnovil obraz Božieho synovstva. Ale zároveň my nie sme stvorení iba ako synovia a dcery, aj našich rodičov, aj Boha zároveň, ale sme stvorení prečo si vyššie, aby sme ako synovia a dcery sa stali ženichmi a nevestami. Teda Ježiš v nás obnovil aj druhý obraz, dar možno povedať snúbenectva, pretože každý človek je povolaný výjsť zo seba a zasnúbiť sa. Muž so svojou manželkou, žena so svojím manželom, kňaz, reholník s Bohom konkrétnom, teda priamom púte s Bohom. Takže ten druhý dar, ktorý v nás Kristus obnovil svojim vykúpiteľským dielom, je dar snúbenectva. On, večný ženích, nevesty cirkvi. Teda Ježiš je syn, je ženíchom a zároveň v nás obnovil Ježiš tretí obraz a môžem povedať, že je to ten dar plodnosti. Pretože láska vo svojej podstate je stále plodnou. Plodnou v prvom rade v tom duchovnom zmysle slova. A teda potom táto plodnosť, ktorá vyplýva z lásky manželov, sa konkrétne prejaví na vonok zvlášť v tom dieťati. A zároveň otec, teda manžel, manželka sú, sa tým stávajú otcom a matkou. A to isté vlastne obnovuje v nás Kristus aj v nás kňazov, reholníkov, kedy aj my sme duchovnými otcami alebo duchovnými matkami. Ale nebolo by skutočného rodičovstva, otcovstva, materstva, ak by toto bolo založené iba na biológii. A teda každý z nás sme stvorení ako synovia a dcery, povolaní stať sa ženichmi a nevestami a zároveň cez túto lásku byť plodnými v tomto svete. Že tie tri dary, môžem povedať, Božieho obrazu v nás, boli Kristom obnovené. No a ja by som tú dnešnú katechézu, ako vidíte naľavo, je taká štíhlejšia pani, teraz bude troška robustnejšia, pretože som to chcel rozťahnuť, aby ste to videli. A nenašiel som taký obrazok, ktorý by bol tak veľký a zároveň keďže je to na širku, je to na širku. Je to čnosť, jedna z troch božských čností a tá najhlavnejšia, vy ste budete vidieť, ktorá?
Láska.
Tento obraz je namaľovaný v kaplnke Giotta, kaplnke skrovení v Padove a namaľovaný Giotto. Tak zobrazuje lásku ako caritas, tú najvyššiu možnú lásku, pretože máme aj priateľskú lásku, aj erotickú lásku, eros, agape, filia. A caritas je ten najvyšší stupeň duchovnej lásky. No a táto, ten obraz bude sa, teda bude na ľavej strane tých slajdov, tak aby ste vedeli, že čo tam je vlastne, že čo, prečo som to tam dal. Tak vlastne tá caritas, ako vidíte, tu žena, ktorá symbolizuje matku. My ešte budeme rozprávať o caritas ako o matke všetkých čností, pretože láska je matkou všetkých čností. A keď budeme rozprávať o čnosti čistoty, tak si to zvlášť pripomenieme. Je zobrazená ako matka, zároveň, keď si všimnete, neviem, či to vidieť, ale vidieť to ešte lepšie ako na mojom notebooku, okolo hlavy má tri také červené také, čo zobrazuje zároveň aj to ukazuje troška na Krista. Zároveň má na hlave aureolu s kvetmi, teda je ozdobená kvetmi. Tou ľavou rukou ponúka svoje srdce Kristovi a zároveň je zobrazená ako tá, ktorá to srdce akoby aj prijímala naspäť. Teda dáva svoje srdce a od Krista ho dostáva naspäť. No a tou pravou rukou zase má ten košík naplnený rôznym ovocím, klásmi, ktorý ponúka blížnemu. Teda sa zobrazuje práve tým sa chce povedať, autor chce to naznačiť, že človek, ktorý odovzdáva svoje srdce Kristovi, dostáva ho naspäť, jeho srdce je naplnené jeho láskou, ktorá vychádza zo seba a chce sa deliť. Teda láska nezostáva uzatvorená do seba samej, ale pohyňa človeka k dáru seba. A zároveň potom pod svojimi nohami odmieta všetko to bohatstvo, ktoré jej ponúka iba tento svet, a všetko to imanie sú tam ešte s peniazmi, po ktorých šliape, aby bola skutočne vnútorne slobodná pre dávanie sa. Takže tento obraz nás bude sprevádzať. No a túto dnešnú prednášku nazval som ju Podstata a sila lásky, alebo jazyk lásky, vášeň a dar. A začal by som ju slovami, ktoré Jan Pavol II adresoval, ja už som ich spomenul, myslím, zo začiatku našich katechéz, keď viedol rozhovor s talianským novinárom Vittorio Messorim a on sa lebo pýtal na vzťah mladých a lásky, ako sa veci majú a Jan Pavol II v tom rozhovore, je to v knihe Prekročiť prah nádeje, dáva odpoveď Vittorio Messorim a hovorí, že láska nie je čosi, čo sa dá naučiť, a predsa nie je nič dôležitejšie, ako učiť sa jej. A potom hovoríš, že ako mladý kňaz sa naučil milovať ľudskú lásku a tak ďalej, všetky svoje sily venoval tomu, aby sa pochopila ľudská láska. A potom hovorí, ak sa miluje ľudská láska, rodí sa aj živá potreba nasadiť všetky sily v prospech krásnej lásky. A dodáva, už som tam nedal ten záver, aby mi to pošlo do slajdu, hovorí, že keďže láska je krásna, mladí ľudia v láske hľadajú v podstate krásu. Chcú, aby ich láska bola krásna, aby láska bola pekná. Každý z nás si chceme, aby aj tá naša láska bola krásna. Aby sme boli milovaní krásnou láskou a zároveň, aby sme aj my milovali krásnou láskou. To znamená, aby sme neviem hociakou láskou. Pretože dneska sa o láske hovorí strašne veľa. V každom filme, v každom románe, v každej pesničke, všade. Otázka je, o akej láske sa hovorí. A či sa vôbec hovorí o láske, či sa len veci neprekrývajú, veci, ktoré vôbec láskou nie sú, či sa len neprekrývajú tým pekným, že je to láska. A teda nasadiť všetky sily v prospech krásnej lásky. Najprv tú poslednú vetu budeme rozoberať ďalej, nie dnes. Dneska by som chcel zamerať práve na to prvé. Láska nie je čosi, čo sa dá naučiť. No neviem prečo. Zároveň tie láske je potrebné. Nič nie je dôležitejšie, ako sa láske učiť. Uvidíme prečo. Najprv by som vám položil tri otázky. Tou prvou je, a skúste, keď budete vedieť, alebo si niečo myslíte, spokojne musí to byť, nečakám iba správne odpovede, ide o to, aby sme rozmýšľali, že čím sa podľa vás láska začína?
Všimnutím si toho druhého.
Dobre, všimnutím si toho druhého.
Pocitom.
Pohľadom, to je to všimnutie sa. Pocit je už troška ďalej, ale najprv je to všimnutie. Dobre? Potom budeme rozprávať o tom, čo je láska. Teda budeme sa zamýšľať nad tým, čím láska je vo svojej podstate. Čo je to láska? Teda je tam to je, to bytie. Čím je láska vo svojej podstate? Tu odpoveď necháme, potom sa vás na to spýtam. A tretia otázka, čo je cieľom lásky? Teda kam je láska nasmerovaná, kam smeruje? Čo je jej cieľom? Takže začneme odpoveď na tú prvú otázku, čím sa láska začína. Bolo to povedané všimnutím. Preto všimnutie mohli by sme povedať ešte iný názov, a to je stretnutie. Stretnutie. Keď si spomenáte na prvú skúsenosť človeka, ktorú Adam mal v raji, prvotnú samotu, vtedy sme si spomínali, že naše telo je, tak máme na to výraz, vulnerabilné. Je zraniteľné. Najbolšie, ako to majú Angličania. Je zraniteľné. To znamená, realita, vonkajšia realita, sa človeka dotýka a dotýka sa ho práve preto, lebo telo je vstupnú bránu do vnútra človeka. A tak človek, ktorý vyjde na horizont nejaký pekný v horách, krása, ktorá je okolo neho a ktorú nasáva ten človek, vstupuje do jeho vnútra skrze jeho telo, skrze jeho zmysly, skrze jeho oči a človek dokáže vtedy sa tešiť. A teda sa stretne s realitou. Čo si podobné sa udeje aj medzi mužom a ženou. Láska medzi nimi, ten prvý krok, kedy sa začne, je stretnutie. Stretnú sa. Možno sa stretnú len na diálku, že on ju zbadá, zapáči sa mu možno niekde v kostole alebo kde. Stretnú sa. A teda telo človeka vtedy začína samozrejme reagovať. Reaguje na tú konkrétnu osobu, ktorá pred ním je. Svätý k takému stretnutiu, možno sa budete pýtať, že prečo som tam dal toho vtáčika. Niektorí, ktorí boli ma pozrieť, v toho smerujúcach sa usmejú a vedia, prečo som to dal. Pretože...
Saniga.
Áno, pán Saniga. Pozdravujem do Lipovského rehoz potom. On hovorí, že v podstate aj u ňoho došlo k istému stretnutiu. Keď mal 7 rokov, hrali hokej s chlapcami vonku na ulici a zrazu videl nejakého takého vtáčika a ho ten vtáčik oslovil. A toho vtáčika, ktorý ste boli u ňoho, tak on ho má všade, na dvierkach vonku, na dome, a vojdete dovnútra, na oknách, na kredenci, všade, na stoličkách, na pohároch, na váni, všade. A tomu sa povie vášeň, že? Vášeň, keď má niekto pre niečo vášeň. Teda láska v prvom rade, môžem povedať, je vášňou. Svätý Tomáš hovorí amor passio est. Poznáme aj my slovo passio. Passione. Máš passio v niečom. To znamená, že do čoho si pohrúžený. Čo si, s čím si sa stretol a to v tebe zostáva. Passio znamená na druhej strane aj čosi pasívne. To znamená niečo, s čím ty kvázi nemáš nič. Niečo, čo vstúpilo do tvojho života. Niečo, čo ty si nedal. Niečo, čo jednoducho ťa zasiahlo. My niekedy na vášne môžeme mať takú tendenciu ešte možno z dôvod minulých, že si to môžeme niesť ako čosi negatívne alebo čosi hriešné. Čo myslíte, sú vášne hriešné? už teraz mi povedali, že niekedy to čas lásky, nie, že ako môže byť vážne riešna, ale aby sme to iba podložili, v katechizme nachádzame vášeň, vášne je veľa, najzákladnejšou vášňou je láska. Vášne sami o sebe nie sú dobré ani zlé, sú neutrálne. Morálnu akosť nadobúdajú v takej miere, v akej skutočne závisia od rozumu a vôle. To znamená, že vášeň sa môže zvrhnúť buď do neresti, alebo môže prekvítať v čnosť. Poviem príklad. Niekto je vášnivý futbalista a pre futbal robí všetko. Až tak, že tým rozumom a voľou sa tak rozhodne žiť pre ten futbal, že zanedbá svoju rodinu. Vtedy sa vášeň vo futbal pre neho stáva neresťou. Na druhej strane niekto tak miluje futbal, že rozhodne sa trénovať a zapáliť sa a zrieka sa seba samého a upevňuje to v ňom vôľu. A tak, že má tú vôľu pevnú skrz tie tréningy, odriekania, chudnutie, behanie a niečo všetko, že potom to všetko mu pomáha nielen pri futbale, ale jednoducho, že sa zažrie a je vynikajúcim otcom tej rodiny a potiahne tú rodinu a dokáže sa zrieknúť aj vtedy, keď sa mu nechce, ide, pretože tá vôľa je trénovaná. V tej chvíli sa vášeň pre ňo stáva čnosťou. Posúva ho kdesi vyššie. A teda vášne, môžem povedať, citujúc katechizmus, sú zlé, ak je láska zlá, sú dobré, ak je láska dobrá. Chcel som iba naznačiť, nechcem sa zaoberať teraz vášňami ako takými, len naznačiť, že láska sa začína ako vášeň. Zároveň ako čosi, čo ťa osloví, a potom ako čosi, čo vstupuje do tvojho života, čo je pasívne, čo je pasio. A pasio, ne? Pasio latinsky je odvodené ešte od slova patire, čo znamená znášať, patibulum, hej, bremeno. Čo znamená znášať, čo znamená aj trpieť zároveň. A tak sme mohli povedať, že láska v tej najdokonalejšej podobe je schopná tá vášeň v tebe tak rozohniť ťa, že si schopný až trpiť pre toho, kto vstúpil do teba. A toto nám bude veľmi potrebné, keď budeme rozprávať aj o činnosti čistoty. Nie dnes, ale lebo aj tam je vášeň, aj medzi manželmi. V sexuálnej vlasti je vášeň. Ale buď tá vášeň sa môže skrz zvrhnúť do nejakej neresti, alebo vás tá vášeň, to všetko, čo máte v sebe, impulzy, čo telo v sebe má, všetky tie emócie, ťa môžu hnať tak a k takým skutkom, ktoré vás, aj manželov, budú robiť viac ľuďmi. To bola téza Vojtyla. Človek je povolený k tomu, aby sa stal viac človekom. Takže, zostaneme pri vášni a pri tom, že je to čosi, že láska sa začína, čím sa začína? Začína sa stretnutím. Čosi, čo ja som si nedal. Čosi, ja som tam bol pasívny. Ja som tam bol pasívny. Skrze telo, ktoré bránou vstúpilo do môjho života konkrétne dievča. Konkrétny muž. A preto už vieme, prečo ja Pavol II v tej prvej vete hovorí, že láska nie je čosi, čo sa dá naučiť. Jednoducho, láska sa udeje. Láska sa stane. A stane sa skrze to stretnutie. Udeje sa v tebe skrze stretnutie. Skrze tvoje telo, ktoré je zraniteľné, ktorého sa vonkajšia realita dotýka. Nikto z nás sa v živote nerozhodol zaľúbiť sa. Nie, že sa rozhodneš. Zajtra na obed o 12. sa zaľúbim do toho dievčate. Nie, jednoducho stane sa. A mohli by sme povedať, a teda prejsť k druhej otázke, teda čím sa láska začína stretnutím. Druhá otázka bola, A nemôžem teraz dať nový slajd, lebo by som vám našepkal, a chcem vedieť možno o vás, že čo je podľa vás láska? Čím láska je? Nie, to už znamená milovať, darovať seba. Tuže, láska je pasívne, čosi pasívne. Toto už je milovať, už je sloveso. Láska je posledná, čosi pasívne. Tam je povedať pasívne, acívne, to lepšie znie. Tam našla riad, že je troška chudobnejšia. Milovať už je akcia, o to je budeme rozprávať na budúce. To je tiež čosi aktívne, ak prijímam. Napoviem vám slovami Pána Ježiša. Vidíme trošku tak. Pri poslednej večeri Ježiš hovorí učeníkom: milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. To je. Hej. A hovorím: ostaňte vo mne a ja ostanem vo vás. Zotrvávanie, môžem povedať, dobre. Môžem povedať, že láska je prítomnosť. Prítomnosť milovaného v milovanom. Je to dar prítomnosti. Na začiatku je láska pasívnou, čo si ma osloví. A teda to, čo ma oslovilo, zároveň začína prebývať vo mne. V mojom vlastnom vnútri. Je to dar prítomnosti toho druhého vo mne. Môžem povedať, že túto prvotnú prítomnosť by sme mohli nazvať takou citovou prítomnosťou alebo citovým spoločenstvom. Ja to budem postupne kresliť. Ona bude troška, budeme mať taký obraz. Citové spoločenstvo, vzájomná prítomnosť. Toto citové spoločenstvo, počujete ma?
Áno.
Toto citové spoločenstvo však začne pôsobiť jednoducho. Človeka to nechá len takého. Ako je to pasívne, ale človek zrazu v sebe začína čosi cítiť, čosi sa v ňu mení. A teológia preto používa, Tomáš Akvinský preto používa také tri výrazy. Poviem ich v latinčine, ja už to asi nebudem stiať klikať, naklikám to. Aby si to nepredržali. V tom citovom spoločenstve začne prebývať, sa prežívať istá inmutácia, teda istá vnútorná premena, môžem povedať. Zmutovať, viete, čo je zmutovať? Viete, čo je zmutovať? A čo si vo vnútri sa človekovi udeje, čo si, kto si v ňom začne, kto si sa s ním zmutuje, ak to môžem tak to slova preložiť. Inmutácio. Zároveň, teraz ten Janko, wow, to si ho neprebýva, už nie som sám. Už nie som sám. Už to moje srdce je naplnené kýmsi. Teraz on začne snívať, nie? A začne sa prispôsobovať tej dievčine, to je to koaptáciu, adaptovať sa, koadaptáre. A teraz ten Janko napríklad neznášal divadlo. No na čo tam pôjdeš, ak sama nutára, že pôjdem hrať futbal, ne? No a teraz tá Marienka divadlo miluje, ne? No tak, no,
tak čo, už nebudem premilovanú a chcem byť s ňou, tak začne jednoducho to divadlo mať rád do istej miere. A začne v ňom, v tom jeho vnútri začína vnútorná premena. A to je to, že tá láska nás necháva pasívne, ale že nás mení. Že teraz pizzu, ktorú si nemal rád, už ti je dobrá pizza, keď ješ s ňou na tú pizzu. Teda túto koaptáciu. A čo z toho plynie? Plynie do toho, do života tých ľudí skutočne vnútorná radosť, komplačencia. Radosť z toho, že môj život sa stal bohatším o život niekoho iného. Že už nie som sám vo svojom živote. Ale je tu niekto, kto ma obdaroval prítomnosťou a som obohatený. Som obohatený o niekoho druhého. A to je tá komplačenie. To je to citové spoločenstvo. Čo robí to citové spoločenstvo s človekom? Vyvolá v ňom istú túžbu. Keď toto je ešte len na úrovni citov, hej, Marieta začala prebývať o nejakovi. Ten Janko, v ňom vyvolá, Jankovi to vyvolá istú túžbu už teraz. Nie len, a to je tá tretia otázka, už idem teraz mimo slajdu, že kam je láska nasmerovaná. Som to tam mal, keď ste to stihli. Čo je cieľom lásky? Vlastne cieľom lásky je čo?
Byť s ním.
Byť s ním, presne tak. Vytvoriť s ním spoločenstvo. Nedostať len na úrovni tej platonickej lásky, ktorá tam to sníva. Že jak bude s tou Marienkou chodiť na tom bicykli, jak s ňou bude v kine, jak s ňou bude na píci. A je nikde. Ale jednoducho, tá láska v ňom vyvolá túžbu, tá túžba sa pre ňom stáva motorom, aby s ňou vytvoril reálne spoločenstvo. Aby ju, nielen, že si bude predstavovať, ako ju drží za tú ruku, ale že ju chytí za tú ruku. Nielen si bude predstavovať, že s ním, že budeme spolu na nejakom peknom filme, romantickom, v kine, ale že sme tam. Teda, cieľom lásky je čo? Cieľom lásky je vytvorenie spoločenstva. Vytvorenie spoločenstva, ktorý začína, samozrejme. A teda, od toho citového spoločenstva cez snu. Tu je tá túžba. Od toho citového spoločenstva sa cez tú túžbu človek chce dostať do toho, môžem to nazvať, reálne spoločenstvo, konkrétne, reálne spoločenstvo. Reálne spoločenstvo. Čo je tu zaujímavé? Ešte potom si budem kresnať, bude tiež. Aristoteles hovorí, nazýva lásku kruhom. Hovorí, láska je kruh. Prečo? Lebo začína u iného, začala u Marienky, láska u Janka začala u Marienky, pretože on sa s ňou stretol.
Nikdy nekončí, lebo toto otvorenie.
Ale končí tam, kde začala. Aké je smutné dnes, keď láska skončí na pol ceste, môžem povedať tu. Kultúre individualizmu a egoizmu. Keď láska, ktorá vychádza zo srdca manželky mužovi, manželovi, a ona mu navarí večeru, a on to zje a má to v páži. Keď tá láska vlastne skončí u nej. A to je vlastne to podstatou, že tá Tak to funguje aj s nami vo vzťahu s Bohom. Naša viera je odpovedou na stretnutie. Som sa stretol s Bohom. To nie je... Ja som hovoril v útorok, keď som mal smížanú prednášku. To nie je len čosi, že chodím do kostola, alebo nechodím do kostola. Alebo že chodím na každý prvý piatok, alebo že sa ráno večer modlím. Ešte nie každý, kto chodí každý prvý piatok, sa musel stretnúť s tým Bohom. Mohlo to byť úplne iba čosi, čo dostal od malička, si to nie predstaviť bez toho život. Ale tá viera jeho môže byť chladnou. Tá vášeň tam chýba istým spôsobom. Ale zároveň tento Boh nás povoláva od seba, vstupuje do nás a nás povoláva k sebe naspäť. A preto Aristoteles nazýva lásku. Nazýva lásku kruhom. Dobre. Všetko jasné zatiaľ? Svätý
Svätý Augustín hovorí, že všetko v prírode má svoje zákony, a ktoré jednoducho tlačia veci na svoje miesto, istú gravitáciu. Ja to prečítam, aby som to nemusel zbytočne opisovať. Hovorí, telo sa svojou váhou tlačí na miesto, lebo váha neťahá len dolu, ale aj na miesto. A tak napríklad oheň šľahá hore, kameň padá dolu, telesa svojou váhou žiadajú svoje miesta. Olej vyliatý pod vodou vypláva na vodu, voda naliata na olej padá pod olej. Všetko sa svojou váhou tlačí na svoje miesto. Kde veci nie sú usporiadané, dávajú sa do pohybu. Ak sa usporiadajú, zostanú spokojné. Hej. Ak ten muž nájde tú odpoveď v tej žene a vytvorí s ňou reálne spoločenstvo, spočinie v tom spoločenstve s ňou, tak je spokojný. Sú šťastní, že našli, že ich láska našla svoje miesto. Augustín hovorí, moja váha, to je moja láska. Tá váha ho tlačí na isté miesto, má istú, môžem povedať, gravitačnú sílu, ktorá ťa priťahuje na to miesto, na ktoré si bol stvorené. Na to miesto, odkiaľ láska odišla. A my v závere prednášky zistíme v podstate, na aké miesto nás váha tlačí. Takže toto bola možno taká troška analýza, čo je láska. V prvom rade, čo je láska, že je to prítomnosť, dar prítomnosti, môžem povedať, milovaného v milovanom. Toto je láska. To nám veľmi pomôže v práve dnešnej takej kultúre, kde sa láska redukuje iba na cít. Ja už som to nieraz povedal, že láska, áno, láska, a to budeme teraz o tom spravať, patrí aj cít, ale nie len. Pretože matka bude milovať svoje dieťa aj vtedy, keď to dieťa v noci bude zlé a bude plakať a ona bude k nemu stávať. Nebude jej to ľahké, ale rozhodne sa vstať. Prečo? Lebo láska u nej nie je založená len na cite. Lebo vtedy sa jej nechce stávať, ale ona cíti, jo, už keby si spal a mne tu reveš. Môžem povedať, že cíti hnev voči tomu dieťaťu. A keby u nej bola láska založená iba na cite, tak nevstane. Je založená na čomsi hĺbšom. To je tá prítomnosť. Kto si vo mne začal prebývať? Už nie som sám. Bol som obdarovaný darom prítomnosti toho druhého. Nielen darom pocitu, ale reálnej prítomnosti, reálnej osoby. A láska v sebe nesie štyri dimenzie. Viete aké? Skúste možno. Viem, že na nedeľu po obede sa hodí šlofika. A nerozmýšľať o takých ťažkých veciach. Ale v podstate sú to veci, ktoré zažívame. Neviem, ako, ja keď som počúval niektoré prednášky, nie že niektoré, tie, ktoré rozprávam v podstate v Taliansku, ja som cítil jednoducho, že takto nejako, takto funguje, človek sa to tak objasní, áno, toto je tak, hej, kde si to tak človek podvedomí cíti. No tak skúsme, láska má v sebe štyri dimenzie.
Rozum, cít,
rozhodnúci vôľ, aby sme mohli dať do dvoch. A spúďme nazvať tie dimenzie. Tá prvá je napríklad, že sa to začne stretnutím. Tá prvá, čo ťa osloví, je čo?
Zoznamenie.
A to prvé, čo ma osloví, to prvé, že wow, niečo sa u mňa bude, nejaká vášeň. Telo.
Sympatia.
Telo. Najprv telo. Vidím telo druhého človeka. Zvlášť rozprávame medzi láskou mužom. Muž, Janko, zbada to Marienku. Wow. To je také, keď niekto chodí do prírody a vyjde hore a vystupuje semly a zradu jasné slnko. Wow. Krása. Krása toho druhého. Telo. Tá prvá dimenzia lásky je telesná. Človek vníma vlastne, čo ten druhý má. Má krásne telo a oslovia ho na tom druhom tie telesné vlastnosti. Dobre, skúsme, tam už som týkol. Tá druhá je citová. My si rozoberieme tie štyri vlastnosti. Druhá je citová. Tretia dimenzia lásky. Čo myslíte, aká? Ešte nie. Tá duševná je citová, môžem povedať. Duchovná by bola štvrtá. To už máme štvrtú, tak ešte tá tretia.
Rozum
a patrí, dajme tomu do tej tretej. Môžeme ju nazvať, aby som vás nejakým spôsobom. A môžeme ju nazvať personálnou alebo osobnostnou. Ja ju napíšem, aby potom.
Takže telesná, citová.
Ak človek nevníma ďalšie dimenzie a vníma iba tú telesnú, môžem povedať, že skutočne sa správa vtedy ako živočích. Lebo sme aj živočích, patríme do živočíšnej ríše. A vnímame iba sexuálnu hodnotu. Ten Louis v tých štyroch láskach v tej knihe to opisuje taký dialog nachádzajúci sa v románe anglického novinára spisovateľa Orwella, 1984 sa volá ten román. A jedna tohto románu hovorí, skôr než začne, môže sa nepohoršite, nečítal som ho, to je tej štyri lásky, skôr než začne oblapávať dievčinu, dožaduje sa muž uistenia. Máš to rada? Spýtuje sa jej. Nemyslím priamo so mnou, myslím tú vec samotnú. Nemá pokoja, kým nedostane odpoveď, zbožňujem to. A teda to v tej telesnej rovine je len ten zmyslový pôžitok. Nič inšie. Lenže človek je povolaný so svojou láskou vystúpiť kdesi vyššie. Nielen zostať dole pri tom tele. A teda vyvíja sa v ňom, alebo ozýva sa v ňom potom tá druhá dimenzia, a to je tá citová. Kedy človeka neoslovuje už len tá sexuálna hodnota, to telo a pôžitok, ale na človekovi si ten druhý začína všímať jeho hĺbšie vlastnosti, ktoré má. Vlastnosti človeka. A tak napríklad Janko, ostane pri Jankovej Marienke, Janko začína v Marienke vidieť, že ona je citlivá. Sú na návšteve a si všimne, že tá Marienka má vzťah k deťom, že dokáže byť nežná k tým deťom. Potom idú kde si spolu na túru a Marienka vidí v Jankovi, že je odvážny, že ju povzbudí, že jej zoberie ruksa, že je gentleman, že neviem čo ešte všetko, Jednoducho v tej citovej rovine začíname vnímať hĺbšie vlastnosti toho druhého človeka. Na telo sa nezabúda, ale nezostáva len pri tele. Ide sa kdesi hore. A teda takou charakteristickou črtou tejto citovej lásky môžem povedať, je cit, samozrejme. Je cit. A Vojtila tento cit nazýva ináč povedané aj sympatia. Keď hovorí, že sympatia je skôr prejavom pociťovania než konania, je čisto citovou láskou. No a my dnes, si myslím, dnešná kultúra žije, alebo mnohé manželstva dneska začínajú a žijú iba na tejto úrovni citovej, telesnej a citovej. Telesnej a citovej. Láska ako cit. Kým sa cítime, je nám dobre. Keď sa prestaneme cítiť, skončí láska. Ale táto citová rovina je veľmi dôležitou v ľudskej láske. Ja preto hovorím, že láska nie je len cit, aj citom. A je veľmi dôležitou, pretože môžem povedať, že je to rovina tej zaľúbenosti. A tá zaľúbenosť v sebe nesie isté prísľuby. V tých prvotných chvíľach tá zaľúbenosť nesie človekovi v prvom rade prísľub výlučnosti a večnosti. Čo to znamená? Že keď sa zaľúbim do niekoho, nemôžem sa naraz zaľúbiť do piatich dievčat. Teda povedať milujem ťa znamená len teba. To je ten výlučnosť. Len ty si to jedinou. Nie ja. V SMS-kách a listoch ste si písali, keď ste boli zaľúbení, keď ste spolu chodili, koľkokrát si pre mňa jediná, jedinečná, neopakovateľná. To všetko nesie v sebe práve tá citová, pretože človek objavuje aj tie hĺbšie vlastnosti a on žasne, alebo aj istým spôsobom obdivuje tie vlastnosti, alebo ako to povedať, prístup výlučnosti jedinety a zároveň prístup večnosti. Ty, jedinety a návždy ty. Bolo by veľmi zlé, ak by chlapec povedal svojmu dievčaťu milujem ťa a nemyslel by tým navždy. A dneska to častokrát máme. Chlapec jednoducho to dievča ide obalamutiť, aby ju mal tam, kde ju chce mať. A začne jej nádherná, si jedinečná, milujem ťa a už odmýšľa možno nad ďalším úlohom, ktorý si zoberie. Skutočná láska hovorí tomu druhému navždy. Ty nikdy nezomrieš. To je ten prístup večnosti. Nemôžem povedať, milujem ťa, ale len na 2 týždne, alebo len na mesiac. No, ak by mám, že povedať, vieš čo, milujem ťa, ale len do konca roka toho. Potom končí poistka, končím aj ja. Nedá sa to. Jednoducho láska vo svojej prírodnosti nesie ten prístup výlučnosti len ty a jedine ty a s tebou navždy. A to je vlastne ten sobášny obrat, keď si zoberieme. Že ťa bude milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Navždy. Potom Vojtila, troška tu je taký dlhší citát, pekne vystihuje v tej láske zodpovednosti, čo znamená tá sympatia, keď hovorí, sympatia stavia jednu osobu do okruhu druhej ako niekoho blízkeho. Spôsobuje, že cíti do istej miery celú jeho osobnosť. Skúste sa vrácať k tomu, čo sme rozprávali o tej láske, že cítim celú, neviem bez nej žiť, neviem bez nej rozmýšľať, všetko, čo konám myšlienke na ňo. Že žije v jeho okruhu, pričom ho súčasne krok za krokom nachádza vo svojom vlastnom kruhu. Láska je kruh. Práve preto je sympatia pre ľudí skúsenostným a rozhodujúcim prejavom lásky. Aby ste k sebe nepociťovali sympatiu a tú citovú lásku, tá láska sa stane chladnou. Preto je skutočne rozhodujúcim prejavom lásky, kde človek cíti, že je milovaný. Kde človek zacíti, že je milovaný, potrebujeme to aj pocítiť, že sme milovaní. Nestačí nám len vedieť. Ale musíme niekedy, to budeme o tom spávať, aj vedieť. Lebo niekedy ten cít je slabý, tak ako matka s tým dieťaťom. Keď je na konci znervaný a ono rebe celú noc, ju vtedy neťahá ten cít. Ale rozum vtedy je hovorí, choď, staraj sa, musíš. Ale na to, aby sme zažili lásku, je potrebná aj tá citová rovina. A preto on hovorí, že je to rozhodujúcim prejavom lásky, o ktorý tak často ide medzi mužom a ženou. Vďaka nej cítia vzájomnú lásku, ale bez nej, ako by ju strácali a ostávajú v akejsi prázdnote. Aj preto sa im zdá, že v okamihu, v ktorom sa prerušuje sympatia, končí sa aj láska. To je prípad mnohých rozpadnutých manželstiev. Prestali sme k sebe cítiť lásku, to znamená, že už láska medzi nami nie je. No, ak je láska pre teba jedine citom, tak skutočne len skončí s citom. No a potom, koľko tých hlasov chceš mať v živote, aby láska bola len cít. Takže tak, ak láska by skončila len na týchto dvoch úrovniach, telesnej a citovej, nikdy by nenosledala svoju plnosť. Vždy by bola len čímsi čiastkovým, bola by neúplnou láskou. A láska pozýva človeka k plnosti. A teda tým ďalším, veľmi dôležitým, a prvovitelu by sme mohli povedať pre celú teológiu tela, stupňom lásky, môžem povedať, je tá personálna rovina. Tie prvé dve roviny, telesná a citová, nám hovorili o tom, čo tá osoba má. Má pekné telo. Má peknú postavu, má neviem čo všetko pekné. Má odvahu. Má inteligenciu. Ale v tejto osobnostnej, personálnej rovine my už sa viac zameriavame nie na to, čo osoba má, ale tým, čím tá osoba je na bytie. A teda v tej personálnej rovine môžem povedať, že takým charakteristickým prvkom je obdiv. Obdiv. Vojtila hovorí o potvrdení hodnoty osoby. A už častokrát som to tu tak naznačoval pri prednáškach, že vtedy už hodnotou nie je niečo, čo tá osoba má, ale niekto. Je to samotná osoba. To znamená, že ja už ťa nemilujem len preto, že máš pekné telo. A keď náhodou prídeš o palec, ťa prestane milovať. Že máš, že si inteligentný, že máš inteligenciu, že máš odvahu. Lebo príde chorobá nejakej sklerózy alebo nejaká iná a ty zrazu toto, čo si mal, už nemáš. Aby moja láska bola založená len na tom, tak skutočne skončí. A teda tie prvé dve roviny,
telesná a citová, telesná sa stáva, človek sa stáva viac než telom v tej citovej, ale zároveň sa stávajú viac tej personálnej. Ak sa integrujú do tej personálnej, ak sa včlenia do tej hodnoty osoby, že ja ťa nemilujem preto, čo máš. Ale tu sú hodnoty, ktoré človek má, tu sú hodnoty, kým človek je. Že je osobou. Že je osobou. A ťa milujem tak, ako ťa v podstate miluje Boh. To znamená, ako to máme pekne v tom Gaudium et Spes napísané. Nezištnou láskou. Pre teba sám. Nemôžem ťa preto, čo pre mňa robíš. Preto, aká si. Ale preto, že si. To mi stačí. A každý z nás, každý človek túži byť milovaný práve takto. Pretože je. Netúžime byť milovaní len preto, že netúžime byť tak milovaní, že vieme, že ten druhý má milovaný len preto, že čo si urobím pre ňo. Pretože vtedy človek cíti, že viac menej je využívaný tým druhým a že je milovaný len natoľko, nakoľko mu vyhovuje. Ale každý človek túži byť milovaný jedinečne. Pozaj, túžime byť milovaný tak, ako nás miluje Boh. On nás nemiluje preto viac, že sa viac modlíme. A nemá nás menej rád preto, že sa menej modlíme. Že som v nedeľu nebol v kostole. Je to dôležité, samozrejme. Ale Boh ťa bude milovať aj vtedy, keď neviem, čo urobíš. Lebo aby nás Boh mal milovať podľa našich skutkov, tak skutočne neviem, kde by sme skončili. A teda aj my, keďže sme stvorení na tento Boží obraz, túžime byť milovaní a sme povolaní, aby sme milovali tých druhých nezištnou láskou. Aby sme milovali ako osoby. Personalistická norma Vojtilovej personalistickej filozofie, práve si o tom hovorí, vychádza z Kanta, kde ten druhý má byť milovaný pre neho samého a nemá byť používaný ako vec na dosiahnutie nejakého účinku. Každého z nás by sa iste dotklo, a iste sa vám to aj stalo, keď ste cítili, že napríklad neviem, v práci ste boli zneužití niekým. Hej, že využili iba vaše schopnosti a potom sa na vás vykašľal. Pretože sme cítili, že nás iba použil a že nás v skutočnosti nemiloval. A teda v tejto rovine personálnej je samotná osoba hodnotou. Samotná osoba. A preto v každej situácii, v ktorej prežívame sexuálnu hodnotu nejakej osoby, si láska vyžaduje integráciu. Čiže začlenenie tej hodnoty do hodnoty osoby, jej podriadenie sa vzhľadom na hodnotu osoby. Hej, teda aj v sexuálnej oblasti medzi mužom a ženou. Ak nedôjde k tej personálnej rovine, tak sa zrania navzájom, pretože sa budú cítiť, že jeden druhý iba používajú a nie milujú. Že ťa nemilujem ako vec, že ťa nemilujem ako osobu, ale používam ťa ako vec na dosiahnutie môjho potešenia. A teda milovať druhého pre neho samého. Toto je dôležité. A tu vlastne vzniká aj skutočné priateľstvo. Louis opisuje, že to priateľstvo vzniká medzi dvoma osobami vtedy, keď ten druhý, kedy sa stávajú priateľmi. Keď ten druhý sa spýta, čože? Aj ty? No čože, čo aj ja? Aj ty vidíš ten istý cieľ. Aj tebe láska zjavila ten istý cieľ, ako aj mne. On hovorí, že kým zaľúbení sa na seba pozerajú, stoja tvár o tvár v sebe a pozerajú si do očí a nespustia oči zo seba, tak priatelia pozerajú jedným smerom dopredu. Na cieľ, pre ktorý sú stvorení. A manželstvo je najvyššou formou priateľstva, pretože kamarátov má veľa, ale priateľ si človek vyberá. A do manželstva si vyberieš len tú jednu jedinú osobu. S ktorou si schopný a chceš, túžiš s ňou prejsť, pretože máš nejaký cieľ. Nechcete kráčať tak, že pôjdete vedľa seba a pozeráte sa. Ako láska nám zjavila ten istý cieľ. Máme tie isté hodnoty, tie isté podstatné ciele v našom živote. Už zároveň môžeme mať aj odlišné, ale ten istý pohľad na život. Toto je dôležité. Kde pozeráme jedným cieľom, jedným smerom. A teda vtedy tá láska skutočne začína milovať toho druhého pre neho samého a on cíti, že vtedy to je plnosť jeho života. Že tá láska robí jeho život plnším, šťastným. Že je milovaný ako celok, nielen ako časť, telo, cit. Ako celok, ako osoba. O tej túžbe urobiť toho druhého šťastným hovorí pekne zároveň o tej personálnej rovine korešpondencia vzájomná medzi Kiarou, medzi svetou Gianou Beretou Molovou aj manželom Pietrom Molom. Ja skúsim prečítať niektoré ich listy, aby sme možno aj vnímali na tej ľudskej rovine to, čo sme doteraz povedali. Môj najdražší Pietro, ako ti len poďakovať za nádherný prsteň, aby som sa ti mohla odplatiť, darujem ti svoje srdce navždy.
a budem ťa milovať tak, ako ťa milujem teraz. Myslím, že v predvečer nášho zasnúbenia sa ti urobí radosť, keď ti poviem, že si pre mňa tou najdrahšou osobou, ku ktorej sa neprestajne obracajú moje myšlienky, city, túžby. A nič tak veľmi neočakávam ako chvíľu, keď sa budem môcť stať tvojou navždy. Tu som tam počiarkol. To som ešte dal jeden. Som sa stratil teraz v tom texte. Najdrahší Pietro, ty vieš, že mojou túžbou je vidieť ťa a vedieť, že si šťastný. Nie, že ja som šťastná. Že ty si šťastný. Povedz mi, prosím ťa, ako by som mala byť a čo by som mala robiť, aby si bol skutočne šťastný. Tak veľmi dôverujem Pánovi a som si istá, že On mi bude pomáhať, aby som bola manželkou hodnou teba. Ak uvidíš, že robím niečo, čo nie je v poriadku, povedz mi to. Napomeň ma, rozumel si? Vždy ti budem za to vďačná. Teda láska hľada viac než seba. Túži po šťastia, to je pekné, nie? Že keby ste aj vy manželia si povedať, povedz, čím ťa robím šťastnou? Čím ťa robím šťastný? Ako ťa môžem robiť? A keď ti ublížim, povedz mi to. Pretože mi záleží na tvojom šťastí. A ako odpovedá ten Pietro? Moja najdrahšia žiada, dar tvojho srdca a tvoje lásky spočinuje aj v mojom srdci. Vzájomná prítomnosť. A v mojej láske, ktoré celé patria iba tebe, a to navždy tebe, o moje najdrahšia žiada, vždy ma miluj tak, ako ma miluješ teraz. Buď ku mne citlivá, dobrá, starostlivá a jemná, chápavá, a vždy buď tak, ako si teraz. Hľa, toto je spôsob, akým ma robíš už teraz šťastným a takto ma budeš robiť šťastným navždy. To je odpovedal na ten jej list. A Pietro si bol tiež vedomý toho, že aj on ju chcel robiť šťastnou. A preto vyznáva, nebolo pre mňa ťažké odpovedať na jej lásku ku mne. Ak ona chcela urobiť šťastným mňa, aký iný by mohol byť potom cieľ môjho života, než to urobiť šťastnou ju. A teda skutočný priateľ v šťastí toho druhého nachádza seba. Nachádza svoje šťastie. V šťastí toho druhého a ja som šťastný. Prečo? O tom ešte troška budeme rozprávať.
Pretože ona prebýva v tvojom srdci a ty si prítomný v jej srdci. A ty, keď túžiš po jej šťastí a konáš skutky, ktoré ju robia šťastným tým, že ty si prítomný v nej, aj ty dosahuješ šťastie. Preto je láska darom. Nielen, že ona prebýva vo mne, ale aj ja prebývam v nej. A preto, keď ju robím šťastnou, zároveň aj seba, aj môj život dostáva plnší zmysel. Aj môj život je krajší. Ale nerobím to preto, aby som svoj život urobil šťastný. Lebo to bolo zase egoistické. Ale tým, že milujem ju ako osobu a v nej som prítomný aj ja, je môj život plnší. Aby som miloval ju preto, aby len nebolo dobre, tak znova sa iba zakúpim tu v sebe. Ju bude milovať v sebe, aby mne bolo dobré. Ale nikto neskončí tak.
No a tou štvrtou náboženskou, to poslednou, a to bude už krátka, je tá náboženská dimenzia. Takým charakteristickým prvkom tejto dimenzie je úžas. Človek dokáže začína žasnúť. A ten úžas je vyjadrený v tých slovách napríklad Adama, keď poprvýkrát zbadal Evu. Toto je teraz konečne kost mojich kostí. Úžas nad tajomstvom samotnej osoby. Ale zároveň je to úžas nad tajomstvom toho, ktorý tú osobu stvoril. A to je tá štvrtá náboženská dimenzia, že človek objavuje v tej druhej osobe, nielen, že tá druhá osoba je darom, ale v nej objavuje, v každom dare je prítomný darca. V každom dare je prítomný darca. Tak on v tejto osobe začína objavovať samotného darcu, ktorý stvoril túto osobu, ktorú som si nedal sám. Ktorú som si nedal sám, a preto si nemôžem iba tak privlastniť, ale pretože tá osoba je má takú hodnotu, že si nemôžem zjať. Môže sa mi len darovať. Teda v tej náboženskej dimenzii človek objavuje tajomstvo osoby a zároveň tajomstvo samotného Boha v tejto osobe. Prítomnosť Boha. A keď človek vstupuje skutočne do tohto tajomstva, mal by tam skutočne vstupovať s takou básňou. Do tajomstva tej druhej osoby. Tak ako sa stretávame s Bohom a pred Bohom pokľakneme. Jan Pavel II, keď mal prvú kázeň ako pápež, okrem tých známych slov, nebojte sa, ruku vám otvorte dvere Kristovi, sa tak v jednej časti zamyslel, pozastavil, pozrel takým pohľadom, tak do diaľky ide si a hovorí, človek, s akou úctou, s akou bázňou, že neviem presne slovičko, ktoré tam použil, človek musí vyslovovať toto slovo. Človek. No a to, že človek má takú bázeň, posledný slajd, je znova tak pekne zvýrazne v tých listoch, kde Gianna hovorí, si mužom, ktorého som túžila vo svojom živote stretnúť. Avšak nebudem ti klamať, keď ti poviem, že viackrát sa pýtam sama seba, budem ho skutočne hodná? Áno, Pietro, budem ťa hodná, pretože sa cítim ničím. Budem ťa hodná, pretože sa cítim ničím, takou neschopnou. Napriek tomu, že ťa tak veľmi túžim urobiť šťastným, bojím sa, že to nedokážem. A preto prosím Pána. Pane, ty, ktorý vidíš moje pocity a vidíš moju ochotu a dobrú vôľu, ty ma uzdrav a pomôž mi stať sa takou manželkou a matkou, po akej túžiš ty. A myslím, že aj Pietro potom túži. Takže vidíme, že od tej telesnej roviny ľudskej lásky je človek stále postupne pozývaný vystupovať vyššie. A to je to miesto, na ktoré nás tá láska, moja váha, to je moja láska, povedal Augustín. Tá váha má tú gravitáciu, ktorá nás paradoxne netlačí kdesi k zemi, neubíja nás, ale nás ťahá smerom hore. Bohu. Aj manželská láska medzi mužom a ženou. Nie len náboženská. Práve preto. A teda do lásky patria všetky štyri dimenzie. Jedna bez druhej nemôže existovať. Ak by som vylúčil telo, tak nemôžem, lebo som s telom stvorený, nie som aniel. Ak by som vylúčil cit, tak láska sa stane chladnou, bezcitnou. A nikdy nezakúšam, čo je to láska. Ak by som vylúčil osobu ako takú, zneužijem toho druhého na predmet, na vec. A čo je nádherné, že ako veriaci môžeme vnímať, že láska má aj tú náboženskú dimenziu, a teda, že ten druhý je pre mňa darom od Boha. A s darom musím zaukázať so zodpovednosťou, s nežnosťou, ako s darom, nie ako s vecou. Teda vám chcem aj popriať do tých budúcich dní vašich životov, a keďže sa asi pred vásami takto nestretneme, tak vám aj popriať, aby ste nielenže sa obdarovali darčekmi, aby ste skutočne vnímali dar jeden druhého. Dar osoby, ktorú mi Boh dal. Až za tento dar každý jeden z nás nesieme zodpovednosť. Manžel za dar manželky, manželka za dar manžela. Aby vás vaša vzájomná láska ťahla na miesto, pre ktoré ste stvorení. A to je Boh. Pane, ďakujeme ti za túto chvíľu, ktorú sme spoločne mohli prežiť. Ďakujeme ti za to, že si prítomný v našom živote, že prebývaš v nás, a zároveň za to, že my prebývame v Tebe. Chceme ťa poprosiť, aby sme aj v nasledujúce dni svojho života dokázali prežiť vo vzájomnej láske. Aby sme si vážili tých ľudí, ktorých si nám dal do našho života. Aby sme si dokázali vážiť svoju manželku, svojho manžela, deti, ktoré nám Pán Boh požehnal, priateľov, ktorí nám posiela. Pomáhaj nám, aby tá láska, ktorú nás obdarovávaš, nás skutočne rástla. Aby nás nič nemohlo odlúčiť od našej lásky k blížnym a od našej lásky k Tebe.